Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obhajamo nedeljo Svete Trojice, ki nam sprašuje vest, ali sprejemamo Boga kot ljubezen.
Doktor Fink v Kočevskem rogu. Naše današnje življenje temelji na uradni laži, na laži pa se ne da graditi nič skupnega.
Zdravniške organizacije so se poenotile in dale v razpravo 11 potrebnih sprememb v zdravstvu.
V ruskem brezumnem napadu ubita deklica, ranjenih več otrok. Papež spet molil za mir.
Čaka nas spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V katoliški cerkvi praznujemo danes nedeljo Svete Trojice. Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v Niceji in je kot veroizpoved v bogoslužni rabi prisoten vse do današnjih dni. Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah. Na to je pred opoldansko molitvijo angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra opozoril tudi papež Frančišek. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je dejal, da si lahko Boga predstavljamo preko podobe družine, ki je zbrana okoli mize, kjer se podeljuje življenje. Konec koncev pa je miza, ki je istočasno oltar, simbol, s katerim nekatere ikone upodabljajo Sveto Trojico. Gre za podobo, ki nam govori o Bogu občestvu, očetu, sinu in svetem duhu, je dejal papež.
Oggi allora possiamo chiederci, noi testimoniamo Dio amore? Oppure Dio amore è diventato a sua volta.
Danes se lahko vprašamo, pričujemo Boga ljubezen ali pa je Bog ljubezen postal pojem, nekaj, kar smo že slišali in ki ne gane in ne zbuja več življenja. Če je Bog ljubezen, ga naše skupnosti pričujejo. Znajo naše skupnosti ljubiti, znajo naše družine ljubiti. Imamo vrata vedno odprta, znamo sprejeti vse, poudarjam vse kot brate in sestre. Ponudimo vsem kruh Božjega odpuščanja in evangeljsko veselje. Se čuti okolje domačnosti ali pa smo podobni bolj uradu ali rezerviranem kraju, v katerega vstopajo samo izbranci. Bog je ljubezen. Bog je Oče, Sin in Sveti Duh in je dal življenje za nas razpet na križ.
Dio è amore, Dio è padre, figlio, lo Spirito Santo je dato la vita per noi, per questo la croce.
Daljšemu povzetku papeževega nagovora boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan. Tudi v današnjem utripu dneva se bomo ustavili pri spominski slovesnosti v Kočevskem rogu. Včeraj smo lahko prisluhnili nekaterim poudarkom iz pridige predsednika Slovenske škofovske konference novomeškega škofa Andreja Sajeta. Pridigo najete najdete tudi na naši spletni strani. Danes pa imamo za vas v izjavi osrednjega govornika profesorja doktorja Andreja Finka in tajnika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika. Doktor Fink je v nagovoru poudaril, da so bili povojni poboji sad človeške podlosti ter nekaterih združb in ljudi z imeni in priimki.
Tragedija, ki se je zgrnila nad nami, kljub poštenim naporom, da bi jo preprečili, pa ni bila sad kake naravne kataklizme, temveč človeške podlosti, ki je bila sad delovanja nekaterih ljudi in združb z imenom in priimkom. To je treba poudariti. A da bo jasno, osebno je bilo že vse gorje z nadnaravno pomočjo odpuščeno. Osebnih krivcev tudi danes ni več. Vendar, iz nadnaravnega, družbenega, državnega vidika ne more biti vse kar tako pozabljeno, kot da se ni nič zgodilo. Nenehno spominjanje na to ni nikakršna maščevalnost, kot zlohotno ponavljajo sejavci begle v službi nekdanjih krvnikov. Nerazčiščena preteklost bremeni sedanjost in ji onemogoča zdravo pot naprej. O tem govori psihološka stroka. Slovenski genocid, ki se ga danes še na tem mestu formalno spominjamo, je zadnja etapa revolucionarne tragedije. Kot njena posledica je cela naša država eno samo pokopališče in mi živimo v njem.
Doktor Fink je v nagovoru še dejal.
Klicati in trkati moramo na narodno in državno zavest in vest ter neprestano opominjati. Na temelju zločina nad slovenskim narodom ni mogoče dolgotrajno sožitje, kar se očitno izkazuje danes. Ni dovolj samo farizejsko obžalovanje. Naravnost perverzna je floskula, obsojamo medvojne in povojne poboje, a to pustimo preteklosti in zgodovini in se s tem danes ne obremenjujemo. Strašna preteklost nas sama po sebi še danes bistveno obremenjuje, tudi če bi tega ne hoteli. Naše današnje življenje temelji na uradni laži. Na laži se pa ne da graditi nič skupnega. Nujno jo moramo še naprej in do konca razkrinkavati.
Po nagovoru doktorja Finka je do nekaterih potez aktualne politike bil precej kritičen tajnik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik. Med drugim je dejal:
V ravnanju oblasti čutimo aroganco in nasilje in v nas dozoreva spoznanje, da to ni država, ki bi bila približek cilja pobitih in da to ni država, ki bi bila približek cilja ob glasovanju za samostojno in demokratično državo. Dih nam jemlje, predrznost in oholost vzvišenih nastopov oblastnikov, posmehljiv do drugače mislečih. Dih nam jemlje spoznanje, da zanje ni dovolj politična zmaga in priložnost služenja po načelu izmed ljudi, od ljudi in za ljudi, ampak je cilj oblast, ki bo odstranila nasprotnike tako, da bo njihov glas diskreditiran, onemogočen in prepovedan.
V celoti lahko govoroma prisluhnete na naši spletni strani. Včeraj smo sicer poročali, da sta venec poleg Nove slovenske zaveze položila tudi prvak SDS Janez Janša in bivši predsednik države Borut Pahor. Iz Nove Slovenije so sporočili, da je v imenu stranke venec položil tudi podpredsednik NSI Janez Cigler Kralj, ki se je slovesnosti tudi udeležil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vzrok za smrt 288 potnikov v Indiji naj bi bila napaka na železniškem elektrosignalno-varnostnem sistemu.
V Mariboru se pripravljajo na praznovanje jubilejev škofa Grmiča in škofa Karlina.
V Sloveniji imamo nekaj manj kot 60 tisoč rednih krvodajalcev.
Naš največji inštitut išče prostovoljce v raziskavi za 60 ur spanja, ponuja 12 tisoč evrov bruto.
Šport, košarkarji Helio Sans in CD9 Olimpije po dveh tekmah izenačeni.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na regionalni cesti Dekani-Rižana. Ta cesta je pri Rižani popolnoma zaprta. Nekaj gneče na slovenskih cestah zaradi povečanega prometa. Zastoji so na cestah Seča, Strunjan, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper. Na cesti so Čerga, Gračišče, Kubet, pa nastaja zastoj pred delovno zaporo. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga približno 1,5 km. Na dolenjski avtocesti pa je zastoj pred delovno zaporo, pred Bičem proti Ljubljani, tu je zamuda za voznike med 5 in 10 minutami. Kot vsako nedeljo pa tudi danes, do 22. ure, velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Indijski minister za železnice je sporočil, da so identificirali vzrok in odgovorne za tragično železniško nesrečo na vzhodu države, v kateri je umrlo najmanj 288 ljudi. Podrobnosti ni navedel, je pa namignil na napako v elektronskem signalno-varnostnem sistemu. V nesreči je bilo poškodovanih več kot 1000 ljudi, v bolnišnice pa so prepeljali približno 900 poškodovanih. Ker je veliko ljudi še pogrešanih, je velika verjetnost, da bo končno število žrtev še višje. Ene najhujših železniških nesreč v zgodovini te azijske države se je opoldne spomnil tudi papež Frančišek. Zagotovil je svoje molitve za številne žrtve in njihove svojce. Blizu sem ranjenim in njihovim družinam. Najnebeški oče sprejme duše pokojnih v svoje kraljestvo, je dejal. Vojna v Ukrajini se nadaljuje. Iz Kijeva so sporočili, da so ruske rakete zadele letališče v bližini mesta Kropivnicki v osrednji Ukrajini. Od 6 raket naj bi 2 zadeli letališče v bližini mesta, ki ima nekaj več kot 200 tisoč prebivalcev in leži približno 300 kilometrov južno od prestolnice Kijev. Rusija v zadnjem času krepi zračne napade na Ukrajino, pri čemer je ta teden z brezpilotnimi letalniki večkrat napadla tudi Kijev, medtem ko v Ukrajini trdijo, da so njihove sile pripravljene na načrtovano protiofenzivo proti ruski vojski. Papež je popoldne znova molil za mir v Ukrajini in drugod po svetu, kjer divjajo vojne. Molitev svetega očeta je prišla prav v času, ko se nasilje v Ukrajini stopnjuje. V zadnjih 24 urah je prišlo do ruskih bombnih napadov na različnih območjih Ukrajine. Najhuje je bilo sinoči v Dnjepru, kjer je umrla 2-letna deklica, 22 ljudi je bilo ranjenih, med njimi 5 mladoletnikov. Predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za teroristično dejanje. Srbi na severu Kosova danes nadaljujejo proteste pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviču in Zubinem potoku. Lokalni prebivalci in zaposleni v občinskih upravah, ki tudi po noči ustrajajo pred občinskimi poslopji, zahtevajo umik posebnih enot severa Kosova in da novo izvoljeni albanski župani na volitvah, ki so jih Srbi bojkotirali, ne vstopajo v občinske stavbe. Srbski obrambni minister Miloš Vučević je ocenil, da so varnostne razmere na severu Kosova še vedno rizične. Na tisoče ljudi se je danes zbralo v središču poljske prestolnice. Varšave na enem največjih protivladnih protestov v zadnjih letih, ki poteka ob 34. obletnici prvih demokratičnih volitev na Poljskem leta 1989. Vodja poljske opozicije Donald Tusk je zbrani množici dejal, da so vladi pokazali, koliko ljudi se je pripravljenih boriti za demokracijo. Nekdani poljski premier Tusk, ki je bil od leta 2014 do 2019 tudi predsednik Evropskega sveta, je v aprilu pozval k protestu proti vladi. Ob tem se je zavzel za svobodne volitve ter demokratično in evropsko Poljsko.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zdravniške organizacije so na predlog Ministrstva za zdravje pripravile celovit dokument spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema. Ključno sporočilo je, da si zdravniki želijo delati v urejenem javnem zdravstvu in zato predlagajo rešitve, ki bi to omogočile. Predsednico Zdravniške zbornice Slovenije Bojano Bejović veseli, da so z ministrstva dokument poslali zdravstvenim zavodom v širšo razpravo. Kaj predlagajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Predlog 11 ukrepov je Bejovićeva na novinarski konferenci označila za največji skupni imenovalec, ki so ga zdravniki pripravili po široki razpravi v zadnjih mesecih.
Najprej na koordinaciji zdravniških organizacij, ki smo jo še razširili z mladimi zdravniki in dvema sindikatoma, ki torej Praktikum in Dens, ki sicer ne domujeta v tej hiši. Kasneje pa je bila razprava opravljena tudi na v bistvu najširšem organu, ki predstavlja slovenske zdravnike, to je Skupščina zdravniške zbornice.
Med predlogi med drugim ukrepu uskladitve trajanja zdravniških specializacij s povprečnim trajanjem specializacije Evropske unije. V Slovenskem zdravniškem društvu se po besedah predsednika Ratka Komadine ukvarjajo z možnostjo, da bi se specializacije skrajšale tudi za največ eno leto, ob pogoju, da bi specializanti dosegli ustrezne kompetence, kar bi potrdili njihovi mentori. Igor Dovnik iz strokovnega združenja zasebnih zobozdravnikov in zdravnikov Slovenije je med drugim predstavil predlog statusa svobodnega zdravnika, ki ga v zahodnih državah že dolgo poznajo.
To je v bistvu v zahodni Evropi svobodni zdravnik. Zdravnik, ki pravzaprav ni vezan na inštitucijo, ki na trgu prodaja svoje znanje in ima možnost, da dela tudi na 2, 3 ali 4 koncih ali pa samo pri enem. Čisto odvisno, kako pač se dogovori z tistimi, v katerih inštitucijah ponuja svoje znanje.
Uvedba tega instituta bi po Dovnikovih besedah posredno lahko prinesla koristi tudi za paciente. Institut svobodnega zdravnika bi morda uspel v Sloveniji zadržati katerega od mladih zdravnikov ali pa katerega od izkušenih zdravnikov, ki delajo v Evropi, pritegniti v domovino, je ocenil, ter dodal.
Javno zdravstvo pa seveda pri nas marsikdo razume napak, namreč javno ni državno, javno je vse, kar je dostopno za javno zbrana sredstva in za kar se dogovorimo, da so javno potrebne zdravstvene storitve.
Koliko teh predlogov bodo na Ministrstvu za zdravje upoštevali, pa bomo šele videli v praksi.
V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so bile pri nas odvzete in shranjene prve enote krvi. Ob tem dnevu so v Rdečem križu Slovenije opozorili na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter pozvali k rednemu darovanju krvi. V Sloveniji imamo nekaj manj kot 60 tisoč rednih krvodajalcev, od katerih jih 60% kri daruje enkrat na leto, 28% dvakrat, 10% trikrat, 2% pa štirikrat na leto. Da bi zadostili vsem potrebam, jih mora kri v povprečje darovati od 350 do 400 dnevno. Letno Rdeči križ Slovenije za potrebe zdravstva organizira skoraj 1200 krvodajalskih akcij, od tega je več kot 390 terenskih. Prva terenska akcija vedno poteka 3. januarja, zadnja praviloma 31. decembra. Slovenija si prizadeva za gradnjo trajnostnega in zelenega turizma. V tako imenovano zeleno schemo je bila letos vključena še destinacija Portorož Piran, ki je kot zadnja od naših vodilnih destinacij pridobila ta naziv, več pa v prispevku Andrej Šinko.
Nacionalni program za spodbujanje zelenega turizma je bil oblikovan pred 10 leti. Prve znake Slovenija Green so podelili leta 2015, danes pa se z njimi ponaša že 288 destinacij in ponudnikov. Samo v tem tednu jih je na novo prejelo 69, tudi destinacija Portorož Piran.
Slovenska nova turistična strategija opredeljuje vizijo Slovenije kot zeleno, butično destinacijo z manjšim vtisom in večjo vrednostjo za vse. In danes dokazujemo, da to vizijo dejansko v Sloveniji živimo in jo uresničujemo.
Pojasnjuje direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak in dodaja, da so se vse vodilne destinacije odločile, da gredo v shemi po trajnostnih korakih.
In to je tisto, kar dela Slovenijo posebno. To orodje je sistematično, je v bistvu, bom rekla, edinstveno v Evropi, zato smo tudi primer dobre prakse strani recimo Evropske turistične komisije, ki je vzela naš primer za podlago, ko pripravlja usmeritve.
Certifikat je sicer treba obnavljati vsaka 3 leta, z znakom Slovenija Green pa se lahko pohvali 60 destinacij, 142 ponudnikov nastanitev, 60 restauracij, 4 naravni parki, 8 turističnih agencij, 12 atrakcij in 2 plaži. Generalna direktorica direktorata za turizem na resornem ministrstvu Dubravka Kalin meni, da nas je.
Na eni strani svet začel prepoznavati kot zeleno destinacijo, na drugi strani pa, da tudi mi vedno bolj prepoznavamo to win-win situacijo, se pravi, da lahko zmagamo vsi, tako deležniki, tako gostje, ki to pričakujejo od nas, kot seveda na drugi strani tudi prebivalci.
Je dejala Kalinova in dodala, da bodo v prihodnje v povezavi s tem potrebni dodatni napori, predvsem na področju osveščanja in komuniciranja, pa tudi pri spodbudah.
Ste moški in bi v zameno za 60 ur spanja želeli zaslužiti 12 tisoč evrov bruto. To v svojem oglasu ponuja naš največji raziskovalni inštitut, ki želi s posebno raziskavo preučiti različne vadbe za ohranjanje zdravega telesa astronavtov v vesolju in zato potrebuje moške prostovoljce. Več Marcel Krek.
Inštitut za zanimivi eksperiment išče moške stare med 18 in 45 let, lažje od 95 kg in dobrega zdravja. Po besedah vodje raziskav Igorja Mekjaviča iz Laboratorija za vesoljsko fiziologijo Inštituta Jožefa Stefana bodo v Planici analizirali različne vadbene strategije, ki bi lahko preprečile izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov pri potovanju na planet Mars. Gre sicer za projekt v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, slovenski raziskovalci pa sodelujejo še z laboratorijema v Franciji in Nemčiji.
In naša naloga v Sloveniji je, da v bistvu ovrednotimo vadbeno strategijo, ki vključuje vibracijsko platformo, vibracijo in umetno težnost.
Je za STA pojasnil Meklevič. V raziskavi z naslovom Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo, torej spanjem, bodo primerjali in ovrednotili različne vadbene strategije za življenje v vesoljskih plovilih.
Oglas pravi, da bomo delali fiziološke preiskave med neaktivnostjo ali mirovanjem. Ne? 15 dni prej in 15 dni po, to se pravi en mesec skupno, bomo delali te teste, ležanje pa recimo 60 dni.
Po njegovih besedah zato tudi plačilo udeležencem, ti bodo pod budnim nadzorom zdravnikom in fizioterapeutom v višini 12 tisoč evrov bruto za celotno udeležbo v raziskavi.
Preiskovanci, ki se bodo prijavili na to raziskavo, in ki bodo sodelovali pri tem, bodo v bistvu delali za naš 2160 ur minimalno. In tako da v bistvu naše plačilo je minimalna plača. Ampak če se vzame minimalno plačo, 3 mesece, jasno je število, ki je bilo objavljeno, je pravilno. Samo to ni, bi rekel, vaba, ne, to je v bistvu realna številka.
Rezultati raziskav pa ne bodo zgolj v pomoč astronavtom, ampak tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji, so zapisali na Inštitutu Jožefa Stefana.
Socialna omrežja pomembno oblikujejo naš vsakdan. Predvsem mlajše generacije si brez njih življenja ne morejo predstavljati. Ne preseneča torej dejstvo, da se je v zadnjih 10 letih poklic spletnega vplivneža uvrstil v sam vrh poklicnih želja med mladimi. Kakšne so prednosti takšne poklicne poti in kakšne pasti skriva? Prispevek Mance Hribar.
Pogled v sprotni slovar slovenskega jezika pove, da je spletni vplivnež tisti, ki z ugledom, ki ga uživa znotraj mreže sledilcev, bralcev, zlasti na družabnih omrežjih, pomembno vpliva na njihove odločitve in življenjski slog. Neizogibno postaja dejstvo, da se mnoga podjetja odločajo za prenos oglaševalskih kampanj z večjih medijev na socialna omrežja, saj lahko svojo publiko nagovarjajo bolj ciljno.
Mislim pa, da je zdaj zelo pomembno za podjetja, da se odločajo, koliko denarja usmerijo na kateri kanal. Koga nagovarjajo, a je to mladina, a so to zaposleni, a so to starejši, in na podlagi tega, koga želijo nagovoriti, koliko časa ta skupina preživlja na določenih kanalih, potem se odločijo, koliko denarja bodo usmerili v določen marketing.
Pove Lucija Firbas, ki je tudi sama lastnica Instagram profila, kjer delček svojega življenja deli z nekaj več kot 3000 sledilci. O pasteh, ki jih prinašajo socialna omrežja, se v zadnjem času vedno več govori. Mladi imajo ob pogledu na navidezno popolna življenja spletnih vplivnežev veliko krat občutek manj vrednosti.
Mislim, da je zelo pomembno, da imaš malo pogled, da si malo tako pri sebi pogledaš, komu slediš, koga spremljaš in kaj ob tem doživljaš. A ne? Če imaš ti 10 profilov, ki imajo same oh in ah in sploh objave, ki vse so bili, kaj vse imajo, in ti ob tem doživljaš stisko, potem jih ne spremljata, ne? Jih reči dovolj, ne rabim tega.
Tako Firbasova, ki svetuje omejeno uporabo socialnih omrežjih. Poudarja tudi, da je pomembna predvsem dobra komunikacija z otroki v domačem okolju, dobra informiranost o premišljeni in odmerjeni uporabi tehnologije ter tisto najpomembnejše, zgled staršev in ostalih odraslih v otrokovem življenju. Celotnemu pogovoru z Lucijo Firbas o spletnem vplivništvu lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu.
Te dni Nadškofija Maribor praznuje 2 pomembni obletnici, in sicer stoletnico imenovanja škofa Andreja Karlina za levantinskega škofa in stoletnico rojstva škofa Vekoslava Grmiča. Slednji se je rodil na današnji dan leta 1923 pri svetem Juriju ob Ščavnici. Obeh jubilejev se bodo spomnili s spominskim večerom in sveto mašo ta torek, 6. junija, ko bo minilo 100 let od imenovanja škofa Karlina za ordinarje levantinske škofije. Tone Gorjup.
V počastitev obeh jubilejev je nadškofijski arhiv v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani enota Maribor in stolno župnijo pripravil spominski večer. Arhivarka Lilijana Urlep je povedala, da se bo začel ob 17. uri.
Z otvoritvijo dveh arhivskih razstav, posvečenima obema škofova, in pa nadaljeval se bo potem ta spominski večer uro kasneje ob 6. z predavanji oziroma razmišljanjem o vlogi in delu obeh škofov. Škofa Grmiča bosta predstavila dr. Aleš Maver in pa dr. Ivan Štuhec, škofa Karlina pa bom predstavila sama.
Sledila bo sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof Alojzij Cvikl. Organizatorji pričakujejo, da se jim bodo ta večer pridružili tudi gostje iz Stare Loke in od svetega Jurija ob Ščavnici, rojstnih krajev obih škofov. Na razstavi bo po besedah Lilijane Urlep predstavljeno življenje škofa Andreja Karlina, ki je deloval v treh škofijah, Tržaški, Ljubljanski in Mariborski. Iz Trsta se je moral umakniti po prvi svetovni vojni, ko so Italijani zasedli mesto, on pa je bil Slovenec. Do imenovanja za levantinskega ordinarja je živel v zavodu svetega Stanislava, zatem pa 10 let oziroma do smrti vodil Slomškovo škofijo. Obiskovalci razstave bodo lahko videli, kako je zaznamoval te tri škofije. Podobno bo predstavljen tudi škof Grmič. O tej razstavi pa je Lilijana Urlep povedala.
Precej pozornosti je posvečene njegovi duhovniški in pa profesorski službi, pa seveda potem vlogi pomožnega škofa in pa kapitularnega vikarja. Vsekakor pa je škof Grmič z svojim delom, pastoralnim delovanjem, filozofskih in teološkim razmišljanjem res zaznamoval slovenski prostor in čas, zato bo tudi temu področju na razstavi posvečenega kar nekaj prostora.
Obe razstavi bosta na ogled v avli Slomškove dvorane.
Janja Garnbret nadaljuje vrhunske nastope na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani v Pragi. Kot vodilna po kvalifikacijah je bila zelo zanesljiva tudi v polfinalu, ter se s popolnim izkupičkom 9 osvojenih balvanov po 2 krogih tekmovanja uvrstila v večerni finale, ki se bo začel ob 19. uri. V polfinalu so nastopili še 2 Slovenki, obe sta krepko izboljšali svoj uvrstitvi iz kvalifikacij. Julija Kruder je tekmovanje končala na 10. mestu, Katja Debevec pa bo Prago zapustila z 11. dosežkom. Jernej Kruger je včeraj posegal po 18. mestu. Košarkarji Helios Sun so dobili drugo finalno tekmo lige Nova KBM proti C9 Olimpiji. V Ljubljani so zmagali z 82-81. Na tekmi v Domžalah so zmagali Ljubljančani z 88-84. Ekipi v finalu igrata na 3 zmage, tretja bo 8. junija v Domžalah. Ljubljančani se potegujejo za jubilejni 20. naslov državnega prvaka in 3. v nizu. Domžalčani, ki 6. igrajo v finalu državnega prvenstva, pa so bili doslej 2-krat prvaki. V Romuniji se je končalo evropsko prvenstvo slepih in slabovidnih kegljačev. Slovenija se domov vrača 6 kolajnami. Poglejmo še čez lužo. Hokejisti moštvo Vegas Golden Knights so dobili prvo tekmo velikega finala Severnoameriške hokejske lige NHL. Na domačem terenu so ugnali Florida Panthers s 5-2. To je bil Šport v tri podneva, še več ga bo odmevalo v jutrišnji oddaji Šport na Radio Ognjišče.
Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Obeti pravijo, da bo utorek in sredo vreme podobno, nadaljevalo se bo nestanovitno vreme. Poglejmo vremenske podatke o 15. uri, Ljubljana oblačno 18, Novo mesto pretežno oblačno 18, Celje 16, Maribor 21, Koper 24, Murska Sobota jasno 24, še nekaj preostalih mest, Kranj 20, Vrhnika 19, Idrija in Jezersko 17, Slovengradec oblačno močno dežuje 16, Listca oblačno rahlo dežuje 13, Kredarica oblačno in 4 stopinje Celzija. Zastoji so na cestah Seča, Strunjan, Izola in Dragonja, Šmarje, Koper. Na cesti Sočerga, Gračišče, Kubet, tam je delovna zapora, zato zastoj. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno kilometer in pol. Na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani je zastoj pred delovno zaporo, tam je zamuda od 5 do 10 minut. Srna na cesti še vedno ovira promet, na cesti Maribor-Pesnica v obe smeri. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.